Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola,
muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh, yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovdje je veselo, ovo je porodični ram i onda mora da bude veselo s obzirom na to da moramo i vas da raspoložimo. To nam je osnovni i prevashodni zadatak. Je li tako? Tako je. Ovo su Stereo Color Talasi Beograda 1, novo izdanje porodičnog rama u kome se ja, možda i moji gosti, ali ja sigurno vraćam u detinjstvo i evo počinjem da se igram. Držim u ruci nešto što je prilično teško, a koje je visine?
Visina je 54 mm zvanično, a u suštini su negde oko 6 cm.
6 cm, dakle, veliki župan Stefan Nemanja se nalazi na mom dlanu, koliko je težak?
Nismo ga merili, ali sigurno je 170 grama.
Jel ima?
Kudok, da.
Ima.
Tako,
olovna figurica, dakle, visine od 60 mm.
Pa, da.
Lepo recimo, aproksimativno. I moram priznati da je ovo nešto što sam ja od najranijeg djetinjstva jako voleo, a to su olovni vojnici. Mada župan ne mora da bude vojnik, može da bude i samo vladar. Jel da? Kako ste ga zamislili u stvari? Moji gosti su Predrag i Nenad.
Dobro,
jedna, jedna odlična kombinacija imena za braću, ali vi niste braći?
Nismo.
Tako da,
što mnogi dan danas ne mogu da shvate, ovaj, tipa, pozdrav brate, nije mi to brate. Ma da, pozdrav brate.
Nema veze, pozdrav brate. Pa svi mi Srbi smo braće, šta sad? Znaš, to je isto kao kad sretneš Zorana i Gorana. Automatski su braće. Tako, tako je. Bar je bilo nekad.
Kumovi, u stvari.
Eto, znači ipak ste neka braća.
Pa nešto, da.
Eto. Dakle, kume. Ovaj, kako, šta sam te pitao?
Kako smo ga zamislili.
Tako
da,
je.
Jeste, ja. Pa Stefan Nemanj je bio malo teže za zamišljenje, zato što postoji njegov portret, ali jedino kao, kad se već zamonašio, znači kao Sveti Simeon, jeli, odnosno Sveti Simeon Mirotočivi, što ja sam želeo da ga prikažemo kao ratnika, što on u suštini jeste bio, jer je jako puno ratovao sa Vizantijom radi tog nekog prvog dobijanja nezavisnosti Srbije u 12. veku. Odnosno Raške, ajde da kažemo. I onda sam radio istraživanja i on na osnovu tih nekih istraživanja, konsultacije sa arheolozima koji se bave srednjim vekom, sam uspio da dođem do nečega što nije naravno 100%, jer nema dovoljno ni pisanih ni likovnih izvora, ali nešto kako je najverovatnije mogu da izgleda, tako da eto, to smo nekako rešili. E sad, druge neke figure, za njih postoje portreti, većina Nemanjića zapravo imaju su urađeni na freskama, odnosno njihovi portreti, i tu već nije problem da se radi, ali vitez prosečan, jedan tipičan vitez, tipičan vojnik, onda kad želimo da prikažemo vladara koji je u ratničkoj opremi, tu već malo nastaju problemi, ali prosto eto sa dosta istraživanja može sve to da se reši.
I ono što se kaže trivija, odnosno zanimljivost, vezana baš za Nemanjića, kad smo se eto uhvatili Nemanjića, oni su bili riđi.
Da, ričkasto braunkasti, najveći broj njih. Čak kažu da je i despot Stefan Lazarević, jer knez Lazar, njegov otac, je prikazan na fresci tamne kose, crne smeđe, braun, znači ne znam tačno, ali prilično tamne boje kose, plave oči. A Milica, knjeginja Milica, majka despota Stefana, ona potiče od Nemanjića, ona zapravo jeste Nemanjićka. Otuda u stvari despotu Stefanu ta plavo ričkasta boja kose i brade i brko.
Znači oni su bili riđi. E sad drugi kum dolazi na red, Nenade. Osim tog srednjeg veka ima tu svega i svačega. Ajde da krenemo od samog početka. Šta su u stvari olovni vojnici za vas dvojicu?
Pa, olovni vojnici je ono što za Peđu su bili hobi, ali on se time bavi, to je bila njegova preokupacija. Ja se više bavio maketama, aviona, kamiona.
MiG-17 sa češkim oznakama.
Ne, nisam toliko ložio na avione, više na autiće, kamione, vozići, tako te stvari. I dalje mi je to hobi, jel? A priključio sam se Peđe, mi se poznam već jedno 15 godina. Krenuli smo još, upoznali smo se na moru, na plaži s gitaru. A krenuli smo ovim da se bavimo zajedno. Mislim, on je krenuo time iz hobija negde oko 2000-te, ranije nešto, oko 99-te. I od 2005. zajedno radimo. Ja sam se priključio u tom drugom, da kažem, delu s više zanatskom, dok je Peđa radi taj istraživački del. Znači on je prvo morao da prouči sve to dobro, da baci sve to na priskice, znači baci to na papir, da krene da vaja. E kad je on već to negde usavršio u nekom smislu da su te figurice već ono zaista ličile na nešto, na one prave, jel, svetske, onda se ja to negde priključio što se tiče ovog drugog dela, znači posla bojenja, pravljenja kalupa i tako da radimo timski. Ne kažemo ono, to je neka nezvanično uslovno rečeno neka podela posla. Dakle.
Dobro, a posao je u stvari proizvodnja tih olovnih vojnika.
Manufaktura.
Da. Kako to sad zvuči, manufaktura?
U 21. veku.
Da, u 21. veku, ali dobro, tako je.
Srpski ručni izrad, da, mislim, ručni. Što i jeste u suštini.
To znači da ste vas dvojica u stvari umetnici, ipak, na neki način.
Pa, umetnici, zanatlije. Sad, to, mislim, to su sad diskutabilne stvari danas.
Evo, pod pitanje, odmah ću ti postaviti. Smatraš li da u današnje vreme da je zanat zaista vrsta umetnosti, obzirom da zanati izumiru?
Pa da, svakako jeste. Sad kažem, da li je neko završio umetnički fakultet ili nije, pa da li ima onu zanatsku, ono nije pismo, nego kako se zvaše ona diploma.
Ima taj sertifikat, može
ali,
se izvaditi.
Ali ako ćemo pismo, suštinski, da, majstorsko pismo, da, ako ćemo suštinski onako iz srca posmatrano stvari, znači neko zapravo može da završi fakultet likovnih umetnosti, popet da ne bude umetnik, mislim, po daru, po talentu i po prosto svoj kreativnosti, tako da ajde, jeste, ovo je neka vrsta umetničkog zanatstva i jeste, slažem se.
I komotno se osjećaš u tome?
Pa u redu, mislim, ja sam zvanično dizajner po struci, ali evo, sad ironično nije ništa, nisam dizajnirao, jer sam zapravo završio dizajn kad sam već počeo da se bavim ovim stvarima i interesuo me neke druge stvari u tom dizajnerskom procesu, proizvodnjem, pošto sam ja završio industrijski dizajn, ali eto, poznajem recimo jako puno ljudi koji nisu završili ni jedno, ni drugo, ni peto, pa opet su umetnici jer zaista rade neke prelepe stvari.
Čuli smo šta su za Predraga i Nenada ono od čega žive, dakle, olovni vojnici. E sada, da se mi upoznamo sa Vukašinom, da vidimo šta Vukašin kaže na tu temu.
Vukašine, kad kažemo olovni vojnici, što tebi prvo padne na pamet?
Na vojnici koji su napravljeni od olova.
Dobro, od olova. A šta to znači sad od olova? Da li olovni vojnici u onom najširem mogućem smislu stvarno moraju da budu isključivo od olova ili mogu da budu od nekog drugog materijala? Pa da ih, eto, zovemo olovni vojnici.
Pa ne znam, ja bi olovne vojnike zvao olovne vojnike, a plastične vojnike bi zvao plastične vojnike i tako.
Aha, dobro. Pa koje više voliš?
Pa sve jedno.
E dobro, ako ti je sve jedno, to znači da ti onda u stvari imaš i olovne i plastične vojnike kod kuće?
Pa da.
Dobro, e onda ajmo ovako. Otkud tebi uopšte olovne vojnici?
Pa ne znam, nasledio sam sve tako.
Ha, čekaj, sad ovo je vrlo značajno. Znači, nasledio si ih od tate. Da li to znači
da... Da, imam ih malo, nemam ih mnogo kao plastične.
A plastične si već dobio kasnije baš ti?
Da, kupio sam ja. A i neke sam nasledio tati.
Pa koji su ti značajniji?
Pa od tate, naravno.
Aha, ajde, molim te, opiši mi kako izgledaju ti koji si nasledio tate.
Pa, kako to da kažem, imaju više detalja nego ovi što se sad kupuju u ovim prodavnicama. Vidim se sve, džepovi, jakne, majice i to, oči naravno i
puški. Crte lica baš im se vide bolje, jel?
Pa da.
A kaži mi, iz koje epohe su ti olovni vojnici koji imaš, odnosno i olovni i plastični? Kojih imaš iz nekog određenog perioda ili su onako univerzalni?
Ne znam, nisam sigurna. Ja mislim da su univerzalni, ali ne znam, nisam sigurna.
Univerzalni vojnici ili ne, naši gosti se bave prilično egzaktnim likovima. Je li imate neke univerzalne vojnike da ste uradili?
Ima, odnosno u određenoj epohi postoji konkretno istorijska ličnost, kao na primjer, ajde recimo uzmemo Prvi svjetski rat. Napravili smo kralja Petra Prvog, kao mislim ipak vrhovnog komandanta vojske u tom periodu, napravili smo recimo Vojvodu Mišića, koji je isto istorijska konkretna ličnost, i napravili smo figuru recimo oficir 1914. pa vojnik 1914. pa zastavnik, znači to su To je to na što je vjerojatno mali mislio kad je rekao univerzalni vojnici.
Tako je. Dakle, čuli smo otprilike sam uvod ove emisije, čuli smo što kaže Vukašin. Nekako, uvek kad se kaže vojnici, tu je nekako i ona negativna konotacija kad se kaže rat, pa sam onda pomišljen na to, ali mi ćemo na ovo gledati naravno sa vedrije strane. I nekada u srpskom narodu je postojao jedan lep običaj da se dečaci oprobaju u rvanju. Jeste probali nekad vas dvojica srvete ili ne?
Nismo. Što je reče Nenad, mi smo više bili da. Za varijantu gitara, plaž i to.
Ali to je bilo neizbežno, recimo, ja sam išao u saobraćajnu srednju, pa to je bilo tuče ono na odmori.
Aha, dobro, ali ovde je ipak ono ispitivanje snaga.
Da.
Olimpijski, znači nije ni rvanje, nego ono što su nekad naši stari zvali obaranje, a što Rusi zovu stjenka na stjenku. We'll be right back. mi nećemo da se obaramo ovde, možda eventualno posle probamo da obaramo ruke, na primer, ali ajde, za sada smo u rangu fair play, u stvari uvek ćemo biti u rangu fair play, pretpostavljam. Jel da? Vraćamo se mi na naše olovne vojnike. Ono, u pesmi su bili pravi, a ovo sada su oni olovni. Vukašin je pomenuo jednu vrlo bitnu stvar, a to su detalji. I kad sam pomenuo i Nemanjiće, pa kad sam rekao da su svi riđi u vašim figurama, na vašim figurama, i to je taj jedan od detalja. Koliko duboko se mora ući u srž same priče da bi da bi to izgledalo baš verno?
Pa mora da se prostudiraju prvo portreti koji su dostupni, jel? Uh-huh. A kad su u pitanju neke figure za koje nemate portrete, to je već po nekom nahođenju, po nekoj vašoj...
Umetnička vizija.
Da,
ajde,
ne.
Tako.
A što se tiče portreta, baš Peđe i pričao vezano, priču baš vezano za Stefana Nemanju. Taj njegov portret, čuveni, ima ga i u Hilandaru i u Studenici, on je tu prikazan kao monah, to je već neki period njegovog života kao on ima između 80-90 godina.
Gde
je
sedi,
da, sedi, da, i već.
Ne može se mnogo toga.
A mi smo ga prikazali kao ratnika u punoj snazi i Peđa je došao do tog njegovog lika kao kombinacija, znači tog monaškog portreta i portreta, ne znam, Raska Neminjeć iz Mlađih dana kao Svetog Save, i ne znam, Stefan Prvovenčan, ima čak i Vladislava, i onda dobijete kombinaciju, vidite da oni jako liče. I morate da uđete u tu neku da se bavite nekom vrstom tumačenja tih portreta. Kod nas su sve te freske rađene vezano za srednji vek u tom vizantijskom maniru, dakle svi su oni imali te ispusničke izdužene face, jel? I malte ne, kad se ne bavite time onako dubiozno, vama sve to deluje kao, ja vidi, ovo je sve slično. No. A kad se malo dublje uđete u sve to, onda vidite da ima tu razrede karaktera, jel?
To o karakteru, to je sigurno ovo što ja mogu da primetim, to je da gledajući ovako ovu figuru Stefana Nemanje možemo zaključiti jednu stvar, da je čovjek bio pre svega u isto vreme odlučan, prilično smiren i pa sad zagledan negde u budućnost.
ako to vidiš u njegovim očima,
pa prilično mi se tako nešto čini.
On gleda preko brda, da stižu vizantijski konjanici.
Pa ne, on je
stvarno pogled na ovoj figuri je i onako, gledate ga pravo u oči, on gleda iznad vas negde.
Da. Pa on je bio, mislim, to je ono činjenica, on je bio za to vreme bio, naravno, bio jako odlučan vojskovođa, bio je s druge strane dobar diplomata, a s treće strane bavio se tom, imao je to svoju duhovnu stranu, ali ne onom duhovnu, onom smislu u kojem danas to ljudi shvataju, nego jednostavno je shvatio da bi crkva mogla biti taj instrument u okviru koga bi mogla da su jedini Srbije. To je bila njegova ideja.
Što se detalja tiče, ja moram da primetim sad ovde i da su detalji odeće, upravo ono o čemu i Vukašin pričao, znači, kaže, džepovi.
Da.
Ovde nisu džepovi u pitanju, ali je u pitanju šnala, verižnjača, pa čak i rukavice i šlem, sve je toliko detaljno prikazano da iz ovoga praktično može i istorija da se uči.
Pa jeste, mi smo se tako
prostim
šalili,
jeste,
da kad se tako dese neke manifestacije, pa se mi nađemo na svom nekom štandu koji dobijemo i onda prodajemo tako figure. Onda kad dođe majka, otaca sa detetom, i onda mi kao malo iz šala, malo i poluozbiljno kažemo, znate, ovo nije u stilu onih telešopova, onako sve napucano, jel, i kažemo, znate, ovo nije samo igračka, ovo je edukativno sredstvo, i oni kao ha, 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 i svi se tako slatko nasmejemo. Ali zaista, ja sam svojevremeno dobio email od jednog Australijanca, mi smo pre nekoliko godina napravili jednu čitavu dioramu, scenu jednu na jednoj tabli velikoj, gde smo prikazali događaj koji se desio, a to je Karađorđe i njegove vojvode vrše smotru prve srpske regularne vojske. To se zaista dogodilo 1808-09. I napravili smo jednu lepu scenu iz toga, i ta scena jedno vreme stajala u Vojnom muzeju, ali u Beogradu, a sad je kod nas nazad. I uradili smo fotografije te scene, i neko je te fotografije iskoristio za neki svoj elektronski članak na elektronskom nekom časopisu, i neki Australijanac se javio i rekao, dobar dan, ovo je fantastično edukativno sredstvo, molim vas da mi uradite, ne znam, to i to, samo neka druga tematika, i da mi pošaljete u Australiju. Mislim, Naravno, to se nije dogodilo, pošto ne mogu da šaljem u Australiju da pravim edukativno sredstvo, ali činjenica je da to neko zaista prepoznao kao nešto što bi bilo interesantno doneti, recimo, na čas u školu, pokazati i onda sa decom prosto analizirati, pa bi, mislim, tako da eto, može zaista da se
spoči. Može, i ja se sećam kad sam ja išao u školu, istorija je bila odbojna upravo zato što je bila suvoparna.
Mm-hmm. Jo, jeste, nikad nije bilo lepih slika, mislim, bilo je po nešto, ali se tako nešto crno-belo i onako...
Eto, sad, na primjer, možemo da dođemo na čas i kažemo ovako, evo ti figura Stefana Nemanje, šta možeš da nam kažeš o njemu? Prostim posmatranjem bi moglo da se zaključi svašta, a plus ima i mali rezime.
Jeste, kratka biografija na srpskom i na engleskom.
Želim još jednu stvar da mi razjasnite. Kad sam vam pomenuo reč hobi, malo ste se naježili.
Pa nismo se naježili, nego iz hobije se to krenulo.
E pa to sam htio
da. Da, i to mislim potpuno, uopšte cela ta priča kako je krenula je vrlo...
To me zanima, kako je krenulo?
Pa krenulo je tako što sam ja kad sam imao 6 godina gledao Povratak Jedija, koji se tada davao u bioskopu, znači poslednji nastavak Ratova zvezda, tada poslednji nastavak. I to mi je definisalo život ceo, u smislu što sam postao veliki fan i što imamo ogromnu kolekciju tih stvari. I kroz srednju školu pa i kasnije sam imao neke ideje da želim da na neki način sarađujem sa Lukasom, odnosno nekom u njegovih firmi, ali u sklopu crtanja, dizajna, ne znam, ovoga, onoga. I nikako nisam shvatio da se zapravo radi o tome da ja želim da sam pravim neke modele figura. Tako da je sve to krenulo iz tog hobija, kao pravim figurice, pa onda se nekako postepeno proširila i na Gospodare prstenova, znači generalno fantastika, fantazija, pa neki izmišljeni likovi. I onda smo nekako došli do istorijskog perioda i onda kad sam se zainteresuo za istorijski period, onda je logično u jednom trenutku, kao srednji vek mi je bio najzanimljiviji, u jednom trenutku se pitanje samo od sebe postavilo, dobro, kako su ovi naši izgledali kao srednjevekovni vitezovi, ja tu sednem i shvatim da tu apsolutno se ništa ne zna o tome. Mislim, ne da se ne zna, ali nemaš čovjek da ode da u knjižaru kupi knjigu i prelista, nego puno tu bilo istraživanja, kopanja na sve strane.
I previše teksta.
Ma da, naravno, i tako je to u stvari nekako krenulo, iz hobija čistog je postalo nešto što sada možemo slobodno da kažemo da nam je profesija, jer to je sve što mi radimo u životu.
Jel znate ko su Erwin i Brian?
Ne.
Ne? Evo sad ću Vukašin da vas upozna sa Brianom, a ja ću sa Erwinom.
Vole, kako izgleda tvoj baš omiljeni? Jel imaš nekog vojnika koji ti je baš omiljen i koga mnogo više voliš od drugih?
Imam.
Koji je? Jesi mu dao ime?
Nisam.
A jel ima ime?
Pa ne znam. Nisam sigura.
Evo, moj omiljeni olovni vojnik se zove Erwin.
A ti sam dao ime.
Pa, naravno.
A, ne znam kako bi ga ja nazvao, nisam razmišljao o tome.
Ajde, evo da probamo sada. Prvo, opiši mi ga.
Pa, on je u položaju, on čuči i drži pušku.
Čuči ili kleči?
Čuči.
Aha, dobro, znači da je on verovatno neki snajperista.
Pa nije.
Nego, običan pešadinac?
Da, skriven.
Aha, iz koje epohe, iz kog doba?
Pa nisam siguran. Možda je iz prošlog veka.
Aha, znači sigurno je 20. vek. Dobro.
Da.
E sad, ajde da probamo da vidimo, je li u boji?
Jeste.
Koje boje mu je uniforma?
Zelena.
Maslinasto zelena. Znači, automatski nas to navodi na one periode u kojima su vođeni svetski ratovi, verovatno. Znači, dobro. E sad, kako mu izgleda šlem?
Pa ja mislim da je on Englez.
Aha, odlično. Ajde onda da probamo da mu damo ime sada. Sad već znamo po nešto o njemu.
Pa ne znam, kako bi mu ti dao ime?
Evo recimo, može Brian.
može.
Ali znaš šta je sad tu začkoljica najveća?
Ha?
Što i Srbi imaju ime Brian.
Kako?
Pa jesi znao da je jedno od najstarijih srpskih imena baš Brian?
Stvarno?
Da.
Nisam znao.
Eto vidiš, sad imamo univerzalnog vojnika.
Može.
Znači može, dogovorili smo se. Tvoj omiljeni vojnik se zove Brian. Evo ruke.
I eto, Brian je dobio svoje ime i krenuo u život. Ili imate vas dvojice nekog omiljenog vojnika?
Od naših figura ili ovako u životu?
I jedno i drugo.
Jo, pa ne
znam. A da nije Luke Skywalker?
Pa imperialni stormtrooper u mom slučaju.
Dobro.
On je veliki beli, on je od 30 cm. Njega sam želao ceo život i dobio sam ga skoro od sestre koja živi u Londonu.
Dobro. A od ovih koje si ti napravio?
To je, ja sad ću da odgovorim kao majke, sad ću kao majke da odgovorim, svako dete, ma nije, naravno da nije, ali ima nekoliko figura koje sam, stvarno sam se baš onako maksimalno ne potrudio, nego baš sam se napatio u stvari dok sam ih uradio.
U stvari si se saživeo sa njima?
Pa sa nekim od njih jesam zaista, jako sam volao rad na Despotu Stefanu, on mi je bio jako dugo vreme onako baš preokupacija velika, ovaj car Dušan isto vrlo vrlo lepi, vrlo sam ga onako rado radio, ovaj i za, prošle godine smo radili za Kunsthistorisches Museum iz Beča. Ovaj 4 oklopa njihova prema njihovim eksponatima, pošto imaju ogromnu zbirku oklopa i tu je imate jedan oklop, jedan onako tipičan gotski oklop iz 15. veka koji mi se oduvek dopadao i nekako mi je to možda, ajde da kažemo, jedno od najmiljenijih. Imam jedan mali plastični njegov odliva koga stalno nosim sa sobom u torbici ko malo dete, ono koja, da vidite šta ja pravim.
Da vidite šta ja ubem.
Da. Jo, pa mislim da ga čak i sad ovde imam.
Da vidimo. Sad kaži mi ti, Nenade.
Pa ne znam, ja se kao klinac i dalje volim ovu trilogiju, kvadrologiju Aliena, recimo, imam kod kuće te figure, što se tiče figure, jel? I još neke pojedine, ne znam, tipa izaznih filmova, vezano za 80. ono naš period detinjstva, jel? A što se tiče naših figurice koje mi izrađujemo, zaista tu ne mogu da se opredelim, jel? Svako je potrebno posvetiti vremena što se tiče slikavanja, tako da ne znam, pravo da vam kažem, otkud znam, Despot Stefan Lazarević, ne znam, Stefan Nemanja.
Ja ću se pridružiti to, apropo Despota Stefana Lazarevića, a evo, video sam i ovaj plastični odlivak, ovog
Maksimilijan prvi se zove, da, zvanično. Maksimilijan, da,
Max. E pa dobro, kad je Max, onda neka je Max. Ono što ja moram sada da učinim, to je da malo obojimo ovu emisiju i muzikom. Koliko vam je Vizantija, odnosno sam Konstantinopolj, bio bitan u istraživanjima?
Bio.
Jel bio?
Jeste.
Jeste znali kako otprilike maršira Varijaška garda?
Pa, ne znam kako maršira, ali znam za njih, a sad ćemo vjerojatno da čujemo, jel?
E da, to ćemo da čujemo upravo sada, da. Oni su imali jedan zanimljiv poklič, naravno ja to ne mogu sada na grčkom da izgovorim, ali otprilike u prevodu bi bilo stand up and fight.
Days I hope I had
E tako, Varijazi došli do Konstantinopolja, onda tamo postali lična garda vladarska i tako dalje. Jeste napravili nekog Varijaga?
Nismo. Napravili smo keltskog ratnika. To je zanimljiva stvar.
To je, priznajem, da. Da. To je iz duboke srpske da. Starine.
Kelt, Skordisk, treći vek pre nove ere, to su oni Kelti koji su stvari osnovali prvo naselje tu praktično, gde je danas tvrđava.
Da. Do duše nije se zvao
Beograd. Kad pominjemo Konstantinopolj, možemo da pomenemo da smo pravili ovog cara Konstantina za Medijanu, on je isto vladao Konstantinopoljom, tako da...
To je točno.
Nišlija, jeste. A koji ono beše... koji ono beše rođen baš u Beogradu. E sad, kad bi se ja setio, od njih 11 koji je...
Šta, rimski car, ja? Mm-hmm. Ne znam. A pozimljaka,
setit ćemo se, nema veze. Dobro, dakle, mi se sad bavimo u stvari srpskim vojnicima i srpskim ličnostima iz istorije, a
mogu samo jednu stvar da kažem kad smo pomenuli Beograd. Ljudi često pitaju zašto baš srpski. Pa logično, zato što živimo ovde i zato što već postoje i nemački, i rimski, i ne znam, Napoleonovi, svi žije, naši ne postoje. Ali uporedo sa tom, da kažem, kolekcijom koju pravimo, koja je vezana za Srbiju, znači kroz vekove od, ajde recimo, Stefana Nemanje, pa zaključno sa krajem Prvog svetskog rata, mi radimo paralelno s time jednu manju kolekciju koja se zove Istorija Beograda. Odnosno, to je ono moje lokal patriotsko, jer ja mnogo volim Beograd. Znači, počeš i od tog keltskog ratnika, pa prvo koga smo napravili, pa će biti rimski signifer, pa će biti, ne znam, pa će biti recimo kralj Dragutin Nemanjić, koji je bio prvi poznati srpski vladar Beograda, kad je sišao sa srpskog prestola, kad je na njegovo mesto došao kralj Milutin. Kralj Dragutin je dobio u miraz, jer se oženio ugarskom princezom, dobio je Beograd i Mačvu na vladanje i on je praktično vladao Beogradom. To je ovako jedan kuriozitet. Despot Stefan, Janoš Hunjadi, posle toga, pa u ostalom i Sulejman Veličanstveni, i on je na kraju krajeva osvojio Beograd. Zatim Eugen Savojski, tako kroz vekove svi mogući narodi ili, odnosno predstavnici narodi ili ličnosti istorijske koje su na neki način učestvovalo u upravljanju istorije Beograda. Znači sve do recimo čak možda i 99. PVO jednog ćemo da napravimo i to je zanimljiva kolekcija.
Evo ja imam jedan predlog, šta bi još mogao da napraviš? Mogu bi da napraviš recimo Drakulu, ali iz onog perioda kada je oslobađao Šabac.
Pa može.
Da, bili smo prošle godine, ne, to je bilo pretprošle godine, bili smo na onoj Drakula turi. Mm-hmm. Baš smo pričali s njima, možda napravimo neku saradnju, ali dok mi završimo prvo...
Ali nemoj da praviš vampire, napravi pravog.
Pravog, istorijski otečan, po onom portretu. Da.
Portret sve...
Nemaju olovnu figuricu, imaju gomilu tih nekih suvenira onako iskarikiranih, ono, baš u maniru iz filmu.
Evo, prijavljam se da budem kupac broja 001.
A,
može.
Eventualno i 000, ako postoji. E, dobro, jeste sigrali Indijancima i kaubojima kao mali?
Pa naravno.
I oni obični mali, a i oni plastični italijanski što imaju zglobove. Da.
Ti si zglobove.
A oni što su bili isključivo jednobojni?
Bilo je tih, da, pa i s njima isto.
E, ali vidi sad, Vule je nasledio nešto od tate, malo Indijanaca, malo kauboja, ali su i nešto još zanimljivije radili pre nego što smo stigli do Indijanaca.
Vule, koliko tačno imaš vojnika? Jesi ih prebrojao nekad?
Pa, nisam sigurna, ja mislim da imam 130 sad, ali tata mi još nije dao sve, jer ne znam, negde su u nekoj kuti, pa mi nije dao sve, ali ima preko 200.
A jesi ih dobio, čim si se rodio ili je tata čekao da odrasteš malo?
Čekao je malo da odrastem, ipak, ja mislim da mi je dao u 7. godini.
Aha, jel se sećaš kako je to izgledalo?
Da, doneo je jednu kutiju s vojnicima i rekao, evo sad moraš da se igraš sa njima, sad su tvoji.
Aha, to je sad ključno, sad su tvoji. I dobro, kako se ti brineš sad o svojim vojnicima, jer oni imaju dušu? Šta ti misliš?
Pa, kod mene imaju dušu. Aha. Za mene.
E, pa to sam htio da čujem baš. Znači, ti ih, jel možeš da ih doživiš kao stvarne ličnosti? Da li ti, kad se igraš sa njima, zaista sa njima komuniciraš nekako?
Pa da, kao da oni komuniciraju između sebe.
Aha, znači u stvari tim udahnješ život.
Tako je.
Dobro. Jesi probao neku bitku da rekonstruišeš?
Jesam. Moj tata je čak sa mnom napravio i film. I tako.
Pa pričaj nam o tome, čovječe.
Pa ne znam sad. Ja to... tako su Nemci I tako su hteli da osvoje ceo Balkan i onda su ih Rusi sprečili, tako smo...
Aha, tako ste napravili koncepciju bitke.
Da.
Dobro. E sad, jesi imao baš ruske vojnike ili su...
Imam odvojene, ruski su onako narandžasti, Englezi su zeleni, Nemci su sivi, ne znam koje su boje Nemci. A, eto, i tako.
A jesi imao Indijance?
To... Nisam imao u malim veličinama i tata mi je isto dao velike baš Indijance. Vidim, različite boje imaju baš odeću, sve.
Ja mislim da su ti Indijanci bili najzastupljeniji, pa ajde uslovno rečeno da kažem, vojnici plastični u nekim godinama tamo, 70. i 80. prošlog veka, i svi smo ih imali i svi smo se igrali. Međutim, postali su dve vrste Indijanaca. Oni sa... ozbiljnim, kako bih rekao,
licem,
sa ozbiljnim licem, sa kompletnom izradom bojama, kompletnim uniformama i tako dalje. I bili su oni jednobojni. Znači imao si crvenog Indijanca, žutog Indijanca, zelenog Indijanca i tako dalje. Koje ti imaš?
Ja imam, nemam te baš cela crvene, žute i zelene, ja imam u više boja.
Pa čekaj,
imam i konje i sve.
Jesi probao da napraviš neku bitku sa Divljeg zapada?
Jesam.
I
pa nije mi baš uspelo, ali... Imao sam tu i šerife i tako.
I ko je pobedio?
Pa Indijanci.
Aha, dobro, čekaj, jel navijamo, za koga navijaš ti u toj bici?
Za koga ti navijaš?
Ja, za Indijance uvijek.
I ja tako.
Odlično, evo, 2-0 za Indijance.
Važi.
Da vidimo da li ostaje 2-0, Indijanci ili Kauboji?
Uf, Indijanci.
3-0.
Ja sam kao klinac volao se oblačim za novogodišnje večeri kao kavoj, ali sad bi glasao za Indijanci, ali
znači,
sam bio klinac.
Nevjerovatno, ja ovo postavljam kao trik pitanje u svim mojim emisijama kao kavoj ili Indijanci. Ja ne sećam se da je neko rekao kavoj.
Znaš, ono, kad smo bili klinci, to je bila tad propaganda, gledaš one western filmove sa John Wayneom i tom
danas
ekipom.
Danas smo svi politički osvješćeni.
Da, pa to
je
to.
Čak mislim da bi trebalo da bude pitanje cowboy ili American native.
Da, dobro, to je sa njihove tačke gledeš.
Da
se vratimo mi na ove naše. Uhvatili smo se srednjeg veka, pa sad pričamo o srednjem veku, ali ovde ima i mnogo čega drugog. Dakle, tu je i Prvi svetski rat, i Prvi srpski ustanak, i Drugi srpski ustanak, svašta
ima
tu čak...
19. Da. Vek, generalno, da, ima, radili smo, zato što početkom 19. veka počinje kod nas da se razvija zvanično odelo, vojno, državno i tako dalje. To je sad interesantno kada čovjek vidi, ko u principu ne prati te stvari, kao što mi pratimo, uzme knjigu Pavla Vasića, koja baš prepuno tih akvarela gde su rekonstruisane uniforme, nošnje, znači ne samo vojničke, nego i činovničke i državničke i tako dalje, sedne i otvori onako po random sistemu negde ono u sredinu i vidi kao recimo Napoleonovog vojnika ili na primjer kao nekog pruskog generala i kaže čekaj šta je sad ovo, pa to je srpska uniforma. Mi smo se prilično brzo što se tiče tih stvari uključili u te glavne evropske tokove i sad recimo malo ljudi zna da u drugoj polovini 19. veka su recimo naši oficiri, vojnici, odnosno oficiri viši i niži izgledali kao oficiri za vreme američkog građanskog rata. A i ti oficiri za vreme američkog građanskog rata su zapravo izgledali kao francuski oficiri. Da.
Znači, baš za vreme kralja Milana.
Da.
Skoro je baš bio film o timočku.
Kepi, oni pravi pravcijati, sve
kad
to.
Kad bata životinja nosi baš onu pravu kapicu, onu američku.
Da.
To je bila moda, šta sad?
Jest.
Ono što jedan Peđa baš voli da napominje, kad je u pitanju politika, uvek se para ima za vojsku, znači vojska mora uvek da prati trend, kakav god da je svetski, tako da vođeni tom krilaticom, mi smo isto vezano za srednji vek prikazivali naše vladare u full opremi vezano za tu epohu, znači da li je to bliže bilo Vizantiji nekad, da li je nekad bilo bliže zapadu, ali jednostavno morate pratiti trendove, evo.
Da bi pratili trendove, morate znati šta hoćete, je li
tako?
Između ostalog, e sad, završna reč Vuletova po pitanju teme olovni vojnici i po meni možda i najzanimljiviji deo ove naše priče.
Vule, jel ti se desi sada nekad da se igraš sa svojim vojnicima?
Desi mi se kad imam vremena.
E dobro, kaži mi onda ovako, da li sada imaš želju da obogatiš tu kolekciju?
Imam.
Šta bi sada, evo, da te pošaljemo sada u prodavnicu u kojoj ima svih mogućih vojnika, koga bi prvo odabrao?
Pa vojnike kako je moj tata ima.
Aha, dobro, čekaj, sad moraš da nam opišeš, pošto se ovdje ipak to mora opisati rečima. Mm. Evo, kog vojnika bi sada kupio ovog sekunda, ovog momenta?
Pa ne znam, svi su mi nekako originalni. Svako je za sebe najbolji.
Dobro. I možda bi bilo najbolje da sad kupiš nekog sasvim novog?
Možda.
Eto, koga bi? Recimo, čiju vojsku bi sad recimo uzeo?
Srpsku.
Aha, zanimljivo. Iz koje epohi?
Ne znam.
Srednji vek, praistorija...
Srednji vek.
Srednji vek, odlično. Kog junaka bi prvo kupio?
E, to je dobro, pitanje.
Da li bi, pazi ovako sad, da li bi kupio, da li bi uzeo nekog baš onako viteza, nekog kralja, cara, nekog, pa što ja znam, nekog sveštenika?
Pa nisam sigura, ali najbolje bi uzeo kralja.
Kog?
Ne znam sad.
Koliko je bilo srpskih kraljeva?
Sedam,
jeste, sedam. E sad, kog kralja bi ti prvo kupio?
Ne znam.
Evo, ja znam koga bi prvo ja. Ja bi prvo despota Stefana Lazarevića.
Nije loše.
Nije loše. A koga bi ti?
Ne znam.
Razmisli. Jedan, dva, pola, tri.
Dobro, isto kao i ti.
Ali, pa dobro, a možeš i cara Dušan? Ili, na primjer, kralja Milutina?
Može.
Ili, evo, ovde ćemo ostaviti tri tačke, pa sad... Ako krenemo, neće biti kraja, jel da?
Tako je.
Tako je. Želim ti da sakupiš što veću kolekciju i evo sad, konačno, eto, imamo priliku i da skupimo i neke naše vojnike, pa sad, jednog dana možda nam se sukobe vojske na kuhinskom stolu.
Možda.
Dogovoreno?
Dogovoreno.
Hvala ti.
Aži, čao.
Ćao.
I ode Vule uz fanfare, kao što čujemo, da se igra sa svojim vojnicima, plastičnim, olovnim ili već kako. Ono što je neizbežno u celoj ovoj igri je identifikacija sa likovima sa kojima se igrate. E, o tome u Azbučniku roditeljstva danas i kao identifikacija.
Šta je to?
I kao identifikacija.
Ja se identifikujem možda prema mojim prijateljima, drugovima, pošto živim sa majkom. Ovaj, majka je razvedena i ovaj, od 7. godine nisam u kontaktu sa ocem. Tako da verovatno pronalazim u drugovima, što ja znam, u ostaloj rodbini možda, ili neke ličnosti koje tako vidim na TV-u ili koje sam ovako lično upoznao. Možda koji mi tako daje neki posticaj da preuzmem neku njihovu osobinu i tako, ili tako nešto. Evo ja ga imam, ali nije mi toliko blizak, nismo ni ovako, ne živimo tu negde u blizini.
Meni su definitivno roditelji, na koje osobe na koje se ugledam, jer oni mene savetuju ono šta je ispravno i ja jednostavno po njima, najviše se na njih ugledam jer sa njima provodim najveći deo dana. Tu su i neki profesori, ali uglavnom su roditelji.
Šta je identifikacija, objašnjava psiholog Svetlana Teodorović.
Identifikacija je proces u kome se mi određujemo u odnosu na prvenstveno neke druge ljude i okolnosti u kojima živimo. Znači, identifikovati se možemo sa, naravno, roditeljima, sa drugovima. Identifikacija je važan, jedan od najvažnijih procesa u pubertetu i u ranom periodu, naravno važan u odrastanju, najvažniji praktičan proces, s tim što smo ga najsvesniji u stvari u periodu puberteta. Deca u tom dobu imaju mnogo modela identifikacije, počeši znači od roditelja, od svojih drugova i drugovi društva, u stvari vršnjaka je najbitnije u tom periodu kao model identifikacije. Takođe, identifikacija zavisi od toga kakvu imamo sliku o sebi i kakvu imamo predstavu o tome šta bi hteli da postanemo ili da postignemo u životu. Obično možemo govoriti o modelu identifikacije, znači o nekoj osobi koja nam je blizu, koja nam je bliska, znači to može biti neko iz porodice. Ako su dečaci u pitanju, to je znači model oca ili nekog, ajde kažem, muškog osobe, znači koja ili deda ili rođaka, s tim što nekada može taj model identifikacije biti recimo i najbolji drug ili neko iz društva ili možda i škole ili možda čak nekad i profesor u školi. Model identifikacije ne mora biti samo otac, znači može biti, ako se radi o dečaku, može biti bilo koja muška figura u okruženju, s tim što recimo može se desiti da taj model može biti neki omiljeni lik iz neke serije, iz knjige ili iz okruženja sa kojim se dete susreće.
A kad su u pitanju devojčice?
Naravno, to jeste neka ženska osoba, najbliža, kao što smo rekli, za dečake, tako i ovde, znači ili majka ili neka ženska osoba iz bliske okoline. S tim što ne mora to uvek biti baš tako polarizovano, znači da za devojčice samo su bitni ovi ženski likovi, praktično se u tom periodu dečaci i devojčice naravno određuju sa naravno roditeljima oba pola, tako da je jako bitno u stvari i model majke i model oca. Nije greška ako se u toj identifikaciji preuzimaju i od osobe koja je suprotnog pola, zato što to mogu biti neke univerzalne vrednosti, osobine. Ne treba strahovati da će, znači, majka preneti sinu loše o modele ponašanja.
Pas, buk, kik, djedi, kako dobro jest. Dobro jest.
I kad se identifikujete sa svojim omiljenim olovnim vojnikom, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da u jednom trenutku kažete, priznate sebi, postao sam kolekcionar, i od tog trenutka kreće agonija s jedne strane, ili s druge strane da to ne učinite i onda da nastavite se igrate sa onim ograničenim brojem vojnika koje imate. Kad smo već kod kolekcionarstva, Peđa, teo si nešto da kažeš apropo toga?
Jest, 19. juna u SKC-u velika i prva u stvari Star Wars konvencija, odnosno skupljanje fanova, znači ljudi koji su entuzijasti, koji vole Ratove zvezde ili bilo koji aspekt Ratova zvezda. Biće vrlo interesantan program, dolazi se negde od 11, pola 12, otprilike ostaje se do 9 uveče, svečana sala SKC-a, vrlo značajno. Biće nekoliko predavanja na temu Rat zvezda, pa sad kao kulturni fenomen, odnosno subkulturni fenomen, pa ja ću konkretno pričati o kolekcionarstvu.
Što je logično.
Da, logično, da. Onda biće izložene nekoliko kolekcija stvari koje smo par mojih prijatelja i ja skupljali bukvalno 3 decenije, ali najbukvalnije. Biće jedna minijaturna berza entuzijasta, znači svako ko voli Rad zvezda i ko ima nešto ili neki duplikat ili nešto što bi rado menjao, neka ponese sa sobom, znači bit će tu dosta materijala za razmenu. Bit će takođe i promocija igrica i figura koje Computer Land tamo kako se zove će izneti, znači bit će konzole za malu decu sa Lego,
znači,
Star Wars igrica.
Možemo da se igramo.
Da, zaista, to je prvi put kod nas, a to je normalna stvar, to je u zapadnom svetu prilično normalno, dođu ljudi maskirani, na primjer, kao Darth Vader, kao Stormtrooper i tako da.
Tako?
Da. Tako
mi,
da,
na trojica ne moramo se maskiramo uopšte, mi smo 3 Čubake.
Da.
a 3 Čubake upravo odlaze. Hvala što ste bili moji gosti. Mi sad idemo da se igramo našim olovnim vojnicima i ponovim samo datum, evo, slušalci traži.
19. jun.
19. jun.
19. jun, ceo dan.
Hvala slušalcima što su tražili da ponovim ovo. Ajmo, Čubaka 1 i 2, izlazimo napolje. Ja vas pozdravljam u ime redakcije programa za decu Mlade Beograda 1 i svi u akciju.